Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Joelio knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis toliau nagrinėjome šios knygos antrąjį skyrių ir užbaigėme nagrinėti temos dalį Viešpaties dienos belaukiant. Po maldos pratęsime nagrinėjimą temos dalies Dievo raginimas. Praėjusioje laidoje mes su jumis tespėjome apžvelgti pirmasias tris šios temos eilutes. Tad dabar palenkime savo galvas, o dar labiau širdis prieš kūrėją ir paprašykime, kad jis nukeltų mus į tuos tolimus laikus ir paaiškintų tai, kas šioje rašto dalyje jo yra apreikšta mums žmonėms šiandien. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad galime pažinti tave, dėkojame tau už tą bendrystę, draugystę su tavimi, kurią turime per tavo žodį. Ačiū tau, kad tu formuoji tikėjimą mūsų širdyse, kada mes skaitome, kada mes klausime tavęs ir kada rūpinamės, kad tavo žodis būtų pritaikytas mūsų gyvenime. Prašome, kad šį vakarą mes kiekvienas galėtume išgirsti tai, ką tu esi paruošęs kiekvienai sielai, kiekvienai širdžiai. Meldžiame, kad tu padėtum atidėti mums į šalį visus trukdžius, apsivalyti nuo bet kokio iš ankstinio nusistatymo ir tavo žodis prasmelktų mus iki širdies gelmės. Dėkojame tau už tai, kad tu jį išsaugojai mums. Ir kad jisai vakar ir šiandien toks pats. Tu tai prašai rašte. Ir per amžius. Vesk mūsų mintis. Dirb mūsų širdise. Meldžiame mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dievo raginimas. Tačiau dabar, tai Viešpatie žodis, grįžkite pas mane visa savo širdimi, pasninku, verksmu ir raudojimu. Persiplėškite širdis, o ne drabužius. Grįžkite pas Viešpatį savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo, pasirengęs atleisti, o ne bausti. Kas žino, ar jis vėl neatleis ir nepaliks palaiminimo, javų atnašų ir liejamų aukų Viešpačiui jūsų Dievui. Ir šios dienos pirmoji nagrinėjama eilutė. Pūskite ragą Sione, skelbkite pasninką, sušaukite į iškilmę bendryje. Joelio knygos antros skyriaus 15 eilutė. Pradėję nagrinėti antrą Joelio knygos skyrių sakėme, jog trimitas būdavo pučiamas norint sušaukti sueigą ar skelbiant pavojų. Šios skyriaus pirmoje eilutėje rašoma apie trimito garsą, skelbiantį pavojų. Čia penkioliktoje eilutėje skaitome, kad pučiamų ragų garsas šaukė susirinkimą. Žmonės turėjo susirinkti, pasiklausyti Dievo žodžio. Jiems buvo suteikta galimybė gręžtis į Viešpatį. Mėly bičiuliai, Dievas maloningas ir geras. Jis pasirengęs priimti kiekvieną. Skelbkite pasninką, sušaukite į iškilmę bendryje. Kaip jau minėjome, Mozės įstatyme Dievas buvo nustatęs tik iškilmių dienas. Tomis dienomis Izraelis prie Dievo turėjo artintis su džiaugsmu. Tačiau dabar, kai tauta nusidėjo, sukilo ir nusigrėžė nuo Dievo, jie turėjo pasninkauti ir susirinkti į rimtą sueigą. Rangus bičiuliai, pas Dievą mes galime ateiti tik kaip nusidėjėliai trokštantys nusigręžti nuo savo nuodėmių. Jei ilgą laiką bėgote nuo Dievo, o dabar norite gręžtis į jį, jums tereikia šauktis ir jis jūs išgelbės. Dievo žodyje parašyta, Tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas. Nieko daugiau jums daryti nereikia. Nereikia tapti bažnyčios nariu, dalyvauti apeigose ar ką nors jam žadėti. Tik atsigręžkite į Kristų kaip nusidėjėlis ir prašykite, kad jis jūsų pasigailėtų. Žinoma, tai nereiškia, kad mums nereikalingos bendruomeninės sueigos. Įdomu, kad terminas reiškiantis pamokslavimą, evangelizavimą ir evangelijos skelbimą kilęs iš žodžio trimitas. Naujojo testamento trimito garsas yra evangelijos žinia, kurią turime skelbti pasauliui. Pūskite ragą Sione. Tai raginimas sušaukti rimtą sueigą. Priimdamas kvietimą atsiversti, žmogus ryštasi rimtam žingsniui. Išeidamas į salės priekį jis liudyja, jog gręžiasi nuo savo nuodėmės į Dievą. Tai rimtas žingsnis, kuris neturėtų būti daromas atsainiai. Tačiau dar sykį pabrėžiu, jog tikros atgailo ženklas yra neišėjimas į salės priekį. Kartą Memfyje baigdamas pamaldas paklausiau, gal kas norėtų priimti Kristų kaip savo gelbėtoją. Į salės priekį išėjo jauna pora. Vėliau priejau su jais pasikalbėti ir pasidomėjau. Ar tai jums pirmas kartas, kai atsiliepėte į panašų kvietimą? Ne. Mes išeiname į salės priekį kiekvieną sekmadienį, atsakė jie. Aš pasiteiravau, kodėl jie tai daro. Tie žmonės paaiškino, kad nori visko, ką Dievas gali jiems duoti. Ar manote, jog tam užtenka kiekvieną sekmadienį išeiti į salės priekį? Vėl pasidomėjau aš. Tikimės, kad taip, atsakė jie. Tuomet paklausiau, ar jie mano dabar tai turi. Ta pora atsakė, kad dar neturi. Ir jūsų dar neapėmė neviltis, nustebau aš. Gal viskas turi būti daroma ne taip? Gal jūs einate žmogišku keliu, o Dievo kelias visai kitas? Dievas nori būti jums geras ir maloningas, trokšta išgelbėti jūs, bet turite artintis prie jo tuo keliu, kurį yra nurodęs jis pats. Niekas neteina pas tėvą kitaip, kaip tik per viešpatį Jėzų Kristų. Jis vieninteliai vartai į dangų. Paaiškinau jiems. Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus 9 eilutėje skaitome, kad pats Jėzus sakė: aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis eis ir išeis, ir ganyklą suras. Sutelkite tautą, paaiškinkite susirinkimui. Sukvieskite senelius, surinkite mažutėlius, net žindomus kūdikius. Jaunikis te palieka savo kambarį, o jaunoji savo pavėsinę. Joelio knygos 2:16. Surinkite mažutėlius, net žindomus kūdikius. Regis mažutėliai buvo prižiūrimi vaikų kambaryje, kad mamos galėtų dalyvauti šioje sueigoje. Atkreipkite dėmesį, kad į susirinkimą privalėjo ateiti net jaunikiai ir jaunosius. Izraelyje vedęs jaunuolis metams buvo atleidžiamas nuo dalyvavimo kare ir daugelio kitų pareigų, kad galėtų geriau pažinti savo nuotaką. Manau, tai buvo vienas iš santuokos privalumų. Visgi čia Dievas liepia susirinkti visiems. Net medaus mėnesį švenčiantiems jaunikiams ir jaunosioms. Tarp priengio ir aukuro te verkia kunigai viešpaties tarnai. Te sako, pasigailėk viešpatė savo tautos, nepadaryk savo paveldo pajoką, priežodžių tautoms. Kodėl tautos turėtų sakyti, kurgi jų dievas? Joelio knygos 2:17. Kunigams ir viešpaties tarnams liepiama raudoti. Kaip matote, Joelis pranašavo Jeruzalėje. Tai reiškia, kad jis buvo pietinės karalystės pranašas. Izraelitai turėjo melstis: pasigailėk Viešpatie savo tautos, nepadaryk savo paveldo pajuoka, priežodžių tautoms. Izraelis iki šių dienų yra išbarstytas po pasaulį. Nors žydų tauta turi savo valstybę, vyriausybę ir vėliavą, ji vis dar tebėra smarkiai priklausoma nuo didžiųjų pasaulio valstybių. Izraelis nuolat turi bėdų ir kuo toliau, tuo rimtesnių. Norite žinoti kodėl? Todėl, kad jų sugrįžimas į savo kraštą neišpildo pranašysčių. Kai Dievas sugražins izraelitus į jiems priklausantį kraštą, nekils problemų dėl naftos, gatvėse nesproginės savižudžių teroristų bombos. Viename savo pasisakyme Golda Meir davė suprasti, kad Mozė suklydo. Tai kalbėjo maždaug taip. Įsivaizduokit, Mozė vedžiojo visą mūsų tautą po dykumą daugiau negu 40 metų ir atvedė į vienintelę šios ryties vietą, kur nėra naftos. Na, jei ši moteris tikėtų Senuoju testamentu, žinotų, kad dieną Izraelio tauta vedė debesies, o naktį ugnies stulpas, ir kad Dievas tikslingai įkurdino juos krašte, kuriame nėra naftos. Antraip jie niekaip nebūtų atgavę savo krašto. Galite būti tuo tikri. Iš tikrųjų, Izraeliui reikia ne naftos, o vandens. Jiems stinga vandens, nes virš šios tautos kybo dievo teismas. Mozė nesuklydo, nes vykdė dievo nurodymus, o Dievas tikrai niekada neklysta. Kodėl tautos turėtų sakyti, kurgi jų dievas? Aplinkinės tautos stebėjosi, kas atsitiko izraelitams. Tas pats klausimas užduodamas ir šiandien. Lankydamasis Izraelyje, karaliaus Dovido viešbutyje kalbėjau su guviu žydų tautybės jaunuoliu, jis sakė: jei mes iš tiesų esame Dievo išrinkta tauta, kaip jūs teigiate, kodėl jis šiandien mūsų neužtarė? Aš jam labai atvirai atsakiau: nes dabar jūs nusigręžę nuo Dievo. Kol negrįžite pas jį su atgailais, nesielgs su jumis kaip su savo išrinktaja tauta. Nūdien Dievas daro ką kita. Renkasi į žydų ir pagonių savo vardui tautą. Jūs paprasčiausiai atsilikote nuo Dievo. Grįžtate prie Mozės įstatymų, o Dievas stato Viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčią. Matote, Dievas kviečia visus, kas nori, patikėti Kristumi ir tapti dalimi naujo organizmo, kurį jis vadina bažnyčia. Pažadas išvaduoti. Toliau pranašas labai aiškiai prabyla apie ateitį. Šios skyriaus 18 eilutė prasideda labai reikšmingų žodžių tada. Deja, šis žodis Lietuvos Biblijos draugijos vertime praleistas. Minėtas žodis šiame skyriuje pakartojamas kelis kartus. Tada Viešpats karštai susirūpino savo kraštu ir pasigailėjo savo tautos. Joelio knygos 2 skyriaus 18 eilutė. Evangelijos pagal Matą 24 ir 25 skyriuose užrašytas alyvų kalno pamokslas. Šiame pamoksle pasakodamas, kas nutiks didžiojo suspaudimo metu, Viešpats Jėzus vartoja žodį tada. Galbūt norite paklausti, kada Viešpats karštai susirūpins savo kraštu ir pasigailė savo tautos. Besibaigiant didžiojo suspaudimo laikotarpiui, prieš pat Viešpačiu Jėzui sugrįžtant į žemę. Atsakydamas savo tautai, Viešpats tarė: tikėkite manimi, atsiųsiu jums grūdų, naujo vyno, aliejaus ir būsite sotūs. Niekuomet nebedarysiu jūsų pajuoka tautoms. Joelio knygos 2 skyriaus 19 eilutė. Tuo metu Viešpats duos savo tautai grūdų, vyno ir aliejaus. Ji bus soti. Ir kitos tautos iš jos nebesišaipys. Nedidžiausi radikalai negalėtų tvirtinti, jog šie žodžiai jau išsipildė. Didžioji žydų dalis negyvena savame krašte. New York'e jų daugiau negu Izraelyje. Bet o labai daug žydų gyvena Rusijoje. Tai reiškia, kad ši pranašystė dar neišsipildė. Ji išsipildys ateityje. Akivaizdu, kad Joelis kalba apie laikotarpį, vadinamą Viešpaties dieną. Šis laikmetis prasidės tamsybę, tuomet nušvis tūkstantmetės karalystės aušra. Dar vėliau žemėje kils didelis maištas. Kai jis bus numalšintas, prasidės amžinoji karalystė. Visus šios įvykius apriepia Viešpaties dienos sąvoka. Nuo šiol pranašas kalbės apie šį ateities laikotarpį. Kariauna iš šiaurės nutolinsiu nuo jūsų, išvarysiu ją į išdegintą ir apleistą kraštą, jos priekinius piečius į rytų jūrą, o užpakalinius piečius į vakarų jūrą. Nuo jos kils dvokas, sklis puvėsių kvapas, nes ji išdryso išdidžiai elgtis. Joelio knygos antros skyriaus 20 eilutė. Kariauna iš šiaurės nutolinsiu nuo jūsų. Akivaizdu, kad Joelis jau kalba ne apie skėrius, bet apie kariuomenę atžygiuosiančią iš šiaurės. Ši pranašystė dalinai išsipildė, kai Asirija užpuolė šiaurinę karalystę ir paėmė ją į nelaisvę. Tačiau pietinę karalystę Dievas stebuklingai išgelbėjo nuo asirų. Pietinė karalystė buvo paimta į nelaisvę tik po 100 metų, bet o jos gyventojai buvo ištremti ne į Asiriją, o į Babiloną. Visgi ši pranašystė iki galo dar neišsipildė. Ateityje dar viena kariauna iš šiaurės atžygiuos prieš Izraelį. Dievas per Joelį sako, kad ta kariauna bus nutolinta nuo Izraelio. Apie tai detaliau kalbama Ezechielio knygos 38 ir 39 skyriuose. Didžiojo suspaudimo dienomis aš tikiu, kad iš šiaurės Rusijos atžygiuos kariuomenė, bet Dievas išvaduos nuo jos Izraelį. Tai, ką sako Joelis, atitinka Armagedono mūšio aprašymą. Dar kartą perskaitysiu 20 šio skyriaus eilutę. Išvarysiu ją į išdegintą ir apleistą kraštą, jos priekinius piečius į rytų jūrą, o užpakalinius piečius į vakarų jūrą. Nuo jos kils dvokas, sklis puvėsių kvapas, nes ji išdryso išdidžiai elgtis. Vienoje Ezraelono slėnio, kur vyks Armagedono mūšis, pusėje yra Galilėjus ežeras arba jūra, kitoje Viduržemio jūra. Kaip skaitėme, Ezechielio knygoje Dievas išties pagalbos ranką Izraeliui. Jis sunaikins iš šiaurės atžygiavusi priešą, kad būtų pašlovintas jo vardas. Dievas pašlovinamas, kai jis išgelbsti nusidėjėlį. Tačiau nemažesnė šlovė jam atitenka ir tuo met, kai jis teisė nuodėme. Mums sunku tai suvokti, sunku nuryti šią karčią tabletę. Dievas yra šventas, o šventas ir teisingas Dievas teis. Tai skelbia visi pranašai. Dievo žodyje daug kalbama apie Dievo teismą, tačiau jam nepatinka teisti. Mes jau įsitikinome, kad Dievas yra maloningas, gailestingas ir lėtas pykti. Teismas yra jo neįprastas darbas. Štai kodėl jis ištisą dieną laiko ištiesęs į mūsų rankas ir kviečia ateiti pas jį. Tačiau jis šventas ir teisus, todėl turi teisti tuos, kurie atsisako gręžtis į jį. Tai galioja ir Dievo vaikams. Jei pasielgia blogai, savęs neteisime, mus teis Dievas. Norėdamas susigražinti, jis mus drausmina. Prisipažinsiu, jog Dievas ne kartą buvo paėmęs man rykštę. Nori būti kuo arčiau savo dangiškojo tėvo, nes man nepatinka jo auklyba. Nebijok žemę, Linksminkis ir džiaukis, nes Viešpats padarė didelių dalykų. Joelio knygos 2 skyriaus 21 eilutė. Po suspaudimo laikotarpio Kristus ateis įsteigti žemėje savosios karalystės. Šiandien virš to krašto vis dar kybo prakeikimas. Jiems stinga vandens. Kraštas toli gražu nepanašus į Edeno sodą. Kiekvienas, kam teko važiuoti iš Jeruzalės į Jerichą, sutiks su manimi, kad tos vietovės labai nederlingus. Atkreipkite dėmesį, kad čia nekalbama apie bažnyčią. Apie ją neužsimenama nei Alyvų kalno pamoksle, nei nuo 5 apreiškimo knygos skyriaus. Tikintieji tuo metu jau bus paimti iš pasaulio. Kitaip tariant, bažnyčios žemėje nebebus. Beje, paimta į dangų bažnyčia bus vadinama Kristaus nuotaka. Nebijokite laukiniai gyvuliai, nes žalioja tyrlaukių ganyklos, medžiai neša vaisių, figmedis ir vynmedis duoda derlių. Joelio knygos 2 skyriaus 22 eilutė. Kaip jau minėjau, toji diena dar neišaušo. Linksminkitės ir džiaukitės, Siono vaikai, Viešpačiu savo dievu, nes jis davė jums ankstyvuosius lietus, kaip reikalauja teisumas, išlėjo žemyn jums gausų lietų, ankstyvuosius ir vėlyvuosius lietus kaip seniau. Joelio knygos 2 skyriaus 23 eilutė. Kas yra Siono vaikai? Žinoma, tai pietinės karalystės gyventojai, nes jų teritorijoje buvo Sionas. Mes jumis galime žvaliai gėdoti žygiuojam į Sioną, bet iš tikrųjų mes nežygiuojam į žemišką į Sioną. Sakydamas išlėjo žemyn jums gausų lietų, ankstyvuosius ir vėlyvuosius lietus kaip seniau, Joelis omenyje turi tikrą lietų. Kitaip tariant, jis kalba tiesiogiai. Šios skyriaus 28 eilutėje minėta metafora pranašas pritaikys šventosios dvasios išliejimui, tačiau kol kas jis kalba tiesiogiai. Ankstyvieji lietūs užeidavo spalio mėnesį, o vėlyvieji balandžio mėnesį. Apie ankstyvuosius ir vėlyvuosius lietus laistydavusius Izraelio kraštą tiesiogiai kalbama ir kitose šventųjų rašto vietose. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti kunigų knygos 26 skyriaus 3-4 eilutes, pakartoto įstatymo 11 skyriaus pastraipa nuo 14 iki 17 eilutės. Ankstyvieji ir vėlyvieji lietus minimi karalių 1 knygos 8 skyriaus 35-36 eilutėse, Jeremijo pranašystės 3 skyriaus 3 eilutėje ir Ozėjo knygos 6 skyriaus 3 eilutėje. Prieš apsilankydamas Izraelyje buvau girdėjęs, kad į tą kraštą grįžta vėlyvieji lietus. Buvau tenais balandžio mėnesį ir turiu pripažinti, kad šiek tiek lijo. Tačiau nemanau, kad tai tas lietus, apie kurį kalba Viešpats. Anomis dienomis užeidavo smarkus lietus. Visos akmenuotos to krašto kalvos buvo apaugusios medžiais. Užėję priešai, nusiaubė ir apnuogino kraštą. Šiandien Izraelio gyventojai vėl bando jį apsodinti, tačiau medžiai tenai auga labai sunkiai, nes vėlyvieji lietus nepakankami. Taigi šioje pranašystėje Joelis kalba apie tikrą lietų, vandenį, kurio Dievas pažadėjo ateityje duoti apšiai. Mėlėjai, temos dalies pažadas išvaduoti nagrinėjimą mes su jumis pratesime kitoje mūsų laidoje. Na, o šiandien laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimų. Sudie.